Bella Vista Mill Hubs.
Colombia, cultura talmeut.
Brother Carmelo Duca y racconta le esperienze tiau fil Hubsta Bella Vista, Medellin.
Il-ħajja unek ma tiswa xejn.
Jien ngħid ingrima nilqakom għal dan l-għaxar program mis-sensiela Bella Vista mill-Ħabs. Fil-program tal-lum, Carmelo Duca se jkun qed jaqra mid-djarju tiegħu li jibda mis 17 ta' Ġunju 2003 u jgħid ħaġa veru interessanti naħseb dwar l-esperjenza tiegħu il-ħabs u jgħid ix-xogħol fil-ħabs huwa bħal marijuana ta' darba d-duqqa dejjem tkun trid iżjed jgħid. Jgħid ukoll il-ħabs jaqbdek bħal ganċ għax iġelek toħroġ l-aħjar parti tiegħek innifsek, iġelek issir koerenti, aktar trasparenti fuq kull deċiżjoni li tieħu. Ma tistax tagħżel li taħdem il-ħabs u tibqa' tgħix ħajja medjokri. Carmelo ikompli jgħid u din hija mit-2 ta' Awwissu 2003, il-ħabs jikkonfrontak mhux bħal f'parroċċ jew appostolat ieħor fejn persuna aktarx li ma tażżardax tgħidlek f'wiċċek l-affarijiet li ma joġbux fik. Fil-ħabs, kelma, ma jomodwix. Fil-program tal-lum se nisimgħu wkoll il-Carmelo jitkellem dwar id-dinjiet differenti li jeżistu ġewwa Medellin fej kif tafu hemm il-ħabs ta' Bella Vista. Jitkellem ukoll dwar il-kultura li teżisti bejn il-preġunieri dawk li Desmond żamiet mal-mara sejħilhom ir-residenti tal-faċilità korrettiva. Matul il-programm se jisimgħu wkoll ftit mużika minn Los Nemos del Pacifico mill-album tagħhom Me Gusta Todo jogħġobni kollox. Nittama li dal-programm jogħġobkom u nisimgħu issa lil Carmelo jaqra silta mid-djarju tiegħu.
17 ta' Ġunju 2003. Nofstanar ma' Olaf, Jaime, Juancho, Adriana u Maria Teresa. O Ġesu, posti huwa ġew. Għandi bżonn dan it-tip ta' kuntatt ma' dan in-nies. Salvazzjoni tiegħi tinstab hawn ġew. Jekk irid noroġ mid-dwejja u mit-taparsi problemi ta' ħajti. 26 ta' Lulju 2003. Waqt l-adorazzjoni fis-sabata fil-għaxija ġi Gabriel id-dar. Ma raftux. Sfiċċa sfigurat. Tejta tjoħroġ mid-droga? Għalli li kellu bżonn 3 liri biex imur joqgħod ġewwa hotel. Tajtu 3 liri, literalment biex neħles minnu. Konċert li kien se jmur jixtrihom dħuħan. 2 ta' Awwissu 2003. Għatta ġurnata d-dar ta' Jimmy Wek mill-Gwardjani. Carmen il-mara tiegħu taħdem il-ħabs ukoll ta' il-lezzjonijiet lill-ħabsin. Joqgħdu kabildu ħdejn Hirardota, siegħu nofs minn Medellin. Jimmy bħal ħafna familji ġewwa Medellin għandu lil xi ħadd maqtul. Fil-każ tiegħu ħuh. Qatluh f'belt jisimha Pasto biex jisrqulu l-ġaketta tal-ġilt li kien liebes. Kellu 22 sena. X'ħajja din. Carmen stassitni x'hemm li jiġbidna Lila u Lili lejn ix-xogħol tal-ħabs. X'xogħol fil-ħabs huwa bħal marijuana li darba d-duqa dejjem tkun trid iżjed. Il-ħabs jaqbdek bħal ganċ, għax iġalek toħroġ il-parti, l-aħjar parti tiegħek innifsek. Iġalek issir koerenti, aktar trasparenti fuq kull deċiżjoni li tieħu. Ma tistax tagħżel li taħdem il-ħabs u tibqa' tgħix ħajja medjokri. Il-ħabs jikkonfrontak. Mhux bħal f'parroċċ jew postulat ieħor fejn persuna, aktarx li ma tażżardax tgħidlek f'wiċċek l-affarijiet li ma jogħġbuhiex fik. Fil-ħabs, kelma ma jomudwix. L-4 ta' Awwissu 2003. Il-ħadd fissa tgħid ta' nofsinhar ċempilli ħajmi biex jgħidli li ħareġ mill-ħabs. Ħareġ nhar il-ġimgħa u lanqas indenja ruħu jċempel qabel. Dan ix-xogħol ġewwa l-ħabs. Dan huwa x-xogħol ġewwa l-ħabs. Joħorġu u ċawer manito, isuqat ma kien xejn. Biss nifhimhom. Kull ħabs li joħroġ minn Bella Vista jrid jinsar ħajja tal-ħabs, sa nsitra lil dawk kollha li jagħnuh fil-ħabs. Wara kollox aħna l-volontieri m'aħna xejn għajr il-memorja ħajja tal-ħajja fil-ħabs. Ħafna drabi aħna l-uniċi persuni li rnexxinna nikkonfrontawhom u li ngħidulhom il-verità f'wiċċhom. Illum iltqajt ma' Marija l-mara ta' Alberto, għandli li Alberto reġa' beda jixrob u hu jaf li jekk jixrob jerġa' jispiċċa l-ħabs. Tlu koll li daqsarejni lu qattu l-Fabian huwa, li kien qatta 10 snin il-ħabs. Jien kont intqalt miegħu fi 17 Lulju 2002. Niltaqa ma' Padre Alejandro jirrakuntali li Gabriel qed ifittxni ġewwa l-ħabs. Jiġifieri reġa' daħal. Padre Alejandro qalli li Gabriel għandu wiċċu sfiguratu l-kustilli sfrakassati. Qalli wkoll li fil-15 ta' April 2002 qatlu lill-Esteban el-loro. Mjerda. Ma niflaħx jien waħed il-pis ta' dan il-poplu kollu. Tqil wis għalija. Numri kapitlu 11, vers 14. Id-issa ta' wissu 2003, dejt il-lezzjonijiet fuq kif tibni l-fiduċa fik innifsek. It-12 ta' wissu 2003, f'maksima bil-lezzjonijiet fuq kif tibni l-fiduċa fik innifsek u l-piramida ta' ħtiġijiet ta' Maslow. Ma nistax nifhem kif jistgħu dawn in-nies jieħu l-milja ta' ħajjithom jekk ma jissodisfawx il-ħtiġijiet bażiċi tagħhom. Edison qalli li missieru rridu jsir tabib. Kif stajt insir tabib jekk meta kont inkun fuq il-bank tal-iskola fil-primarja, naħseb biss fuq żaqqi għax dejjem tgħol bil-ġuħ. Il-bżonnijiet bażiċi għad-djar. Ħafna nies jiexu ġew griebeċ magħmulin minn biċċiet ta' injam u plastik. Sens ta' appartenenza. L-iktar l-iktar jħossuhom parti minn gang. Ħafna minnhom jafu biss lill-omhom. Familji stabbli ftit li xejn jeżistu. Fil-fatt meta jasal lum jom kollha kartolini u regali u meta jasal lum il-missier xejn jgħidulek madre għajuna, però padre għaj kwalkier ieħor deputa. Sens ta' protezzjoni ma jeżistix f'belt jew aħjar f'pajjiż fejn il-ħajja ma tiswa xejn. Fejn nispiċċa? F'piramida se taqgħu ma taqgħax. Fittixt lil René u b'kumerazzjoni l-anima Rodrigo wieħed mill-gwardjani li qiegħed fil-patio numru 11. Ġimgħa ilu qatel lill-gwardjan ieħor. Xukjat. Qatlu meta tnejn li huma kienu fis-sakra. Illum mort tant Hernan u Ines, Ines qalt li jridu jisseparaw. Jimmy u Carmen qegħdin fl-istess sitwazzjoni. Ave Marija x'nies. Huma nies mingħajr valuri? Jew għandhom valuri differenti minn tiegħi. 17 ta' wissu 2003. Ġesu, grazzi ta' Robert u Olaf, veru persuni li apprezzawni. Ħafna drabi nfittex li niġi apprezzat, biss wara kollox mhijiex xi ħaġa umana li nfittex li min japprezzani. Hija xi ħaġa ta' barra minn hawn li missjonarju tal-karità ta' Madre Teresa ta' Kalkutta jieħu gost meta se xi ħadd juri apprezzament. Wara kollox minn iġbniedem jien ukoll. Għalmenu naf li ma mhux narhom għax japprezzawni biss iżda għax inħobbhom it-tnejn li huma. Għalmenu anke huma jħossuhom importanti li xi ħadd minn barra triq imur iżurhom. Ħafna drabi żjara ġewwa Bea Vista hija waħda ta' serħan għax nistrih mill-egoċentriżmu tiegħi mingħajr ġudizzji u preġudizzji. Bħal żjara ta' Ġesù fid-dar ta' Marta u Marija. Bea Vista hija Betanja żgħira wara l-kanċell. Ma tagħmilx sens. Nidħol il-ħabs biex nistrih. It-2 ta' Settembru 2003, nofsinhar sieħ nisma' lil Robert ifhemni kif twassal lill-mara l-orgażmu. 9 ta' Settembru 2003. Ma nistax nifhem jekk kienx ġurnata tajba jew le, minn banda smajt kummenti pożittivi fuq jew fuq il-lezzjonijiet li qed nagħti, u minn naħa l-oħra, sib lil Jorge li jtellaħħomli. Għandu rabja kbira f'ħajtu u joħroġa u jipproġetta fuqi waqt il-lezzjoni, palli kieku rabja jagħtiha mhux tiegħu, ibeżżani. It-12 ta' Settembru 2003. Kont ma' Olaf f'patju numru 4 wara li qattajna ftit ħin fiċ-ċella tiegħu, inżilna ħdejn il-funtana fejn xi wħud jistgħu jgħumu. Fejn minnhom indunajt li kont imdawwar bid-duros il-bossis tal-patju numru 4. Ħassejtni bħal ħuta barra mill-ilma, għax ħafna ħabsin dew ħarsu lejja. Aktar u aktar meta Robin, wieħed mill-kbar, beda jipprova jxarrabni u jien b'kunfidenza kbira qedlu jekk ixxarrabni jkollok tislif il-ħwejjeġ tiegħek. Meta semgħu ninkellmu hekk, il-ħabsin l-oħra telqu wieħed wieħed bħax xjuħ li ppruvaw iwadbu l-ġebel lill-adultera. Tajba din. 23 ta' Settembru 2003. Maxima bdejt il-lezzjonijiet fuq is-sesswalità. Anna Rausġej. Mnalla studjajt il-biologija fl-università. Dal-għodu għabel mort il-ħabs il-tqajt maħajme li ġulura minn Kali. Għalli li sejjer tajja fil-ħajja l-ġdida tijaw barra mill-ħabs u l-bot mill-gwerilli. Issa war li ta' għammet urċeva l-grizma irrit jizzewġ bil-knisja xit tifel tijaw, irrit jitħol il-seminarju biex jisir qassis. Irrit ninkun ixxut ta' t-tiċ. 26 settembru 2003, Juan kawet mill-gwardjani, irrit niċċekkjalu xi irrit jagħmel biex jisir djaknu permanenti. Minn għalija Malta ma nafx jekk għandix. 30 settembru 2003, Maxima, kelli diskursata tajba ma' Hernan u William. Kien batija. Hernan lanqas bis-sat għandu 20 sena u tiġa għandu omiċidju fuq spallejh. Dan kollu għax darba nsolentaw lill-omu fit-triq. Hernan inkwitata għax ġiet fajla tarah l-ewwel darba u ma jafx ser jaqbad jgħidilha x'ser jagħmlu u fejn ser imorru għax Hernan m'għandux ċella joqgħod fil-kurutur. William irrabjat ħafna miegħu innifsu. Għandu l-mara u tfal iżda xorta jċempel il-ħabiba. Jaf li ma jaqbillu xieċempilla, iżda l-kilba biex iċempilla hija bħal droga. 7 ottubru 2003. Mort patju numru 5 waqt li kont hemm kombinazzjoni li taqa' ma' ġuvni ta' 28 sena, ġuberni. Qalli li għandu lukimja. Jagħti il-ħabs akkużat li traffika droga. Skontu kien jgħix f'ħafna bliet prinċipali tal-Ewropa. Għandu digri fil-computers u postgraduate. Saqsejtu kif iħossu. Faqa jibki u jinmiegħu. Kemm dulur, kemm dbatija. Ilu xarej ġewwa l-ħabs u għadhom ma tagħu l-ebda mediċina. Milli jidher hemm ġlieda bejn il-ħabs u d-dipartiment tas-saħħa dwar min se jħallas, għax hu għadu ma stabx ħati. Id-9 ta' Ottubru 2003, Mort Kali, it-tielet l-akbar belt ġewwa l-Kolombja. Wara ħafna ġiri rnexxi li noħroġ mill-ajruport u nara kif nasal Palmira, id-dar ta' Juancho. Kelli tliet sigħat ċans biex naqbad ajruplan ieħor. Fl-aħħar nnexxi li nsib fejn joqogħdu. Kien hemm mommu waħtu uħuh, familja mill-aħjar u tgħidx kemm laqgħuni. Middela kollha narkos.
Silta mużikali mill-mużika tal-Kolombja li qegħdin nisimgħu issa hija moħuda mill-grupp Los Nemos del Pacifico hija silta li jisimha Nadia Sabe Lode Adentro kif wis probabbli tistgħu timmaġinaw dan ifisser ħadd ma jaf x'hemm ġewwa, ħadd ma jaf x'hemm fil-qalb dak li ma jidhirx fil-persuna. Hija diska li kitiba Alexis Murillo u kif tafu kif huma l Siltit kolla mużikali mill-Kolombja meħudin minn dan il-din il-sensi la bella vista mill-ħabs din hija produzzjoni ta' World Music Network u Revolt.
Yo salgo a la calle, limpio y bien planchao, con tremendo tumbao, con tremendo caminao, pero nadie sabe si cuando yo salí de mi casa, yo debí el arriendo. Cortaron el agua o la luz, o el teléfono, si comí vacío. Ajena, como la cara del payaso, siempre está sonriendo. Yo tengo mucha experiencia. Yo sí lo sé, como la cara del payaso, siempre está sonriendo, siempre está contento, pero nadie sabe si el payaso sufre.
Din l-intervista kif ukoll fid-djarju innifsu li qara Carmelo stess, l-ismijiet kollha huma mibdulin, jiġifieri minkejja li aħna l-bogħod ħafna mill-Kolumbja, speċi xorta Carmelo ħassi li huwa b'sinjal ta' rispett lejn dawn il-persuni li huwa qed jirrakkonta uħud minnhom ċerti dettalji anke ta' ħajjithom, illi ma jiżvelax speċi li ma jkxix min huma l-identità tagħhom. X'sir taf dwar id-dinjiet ta' medajin, għax nimmaġina li hemm dinjiet differenti mhijiex dinja waħda. Min Bella Vista, speċi minn din it-tieqa pjuttost kera, speċi li għandek ta' Bella Vista fuq.
Sirt naf li d-dinja ta' Medellin hija waħda ta' kontrasti. Li fil-waqt li l-ħajja ma tiswa xi għax joqgħod tuqdaqs ta' tsilma. Il-belt, u speċjalment il-barjus ta' madwar iċ-ċentru, il-veru kwartir ta' madwar iċ-ċentru ma' mimlijin ħajja, literalment mimlijin tfal.
Hemm ħafna tfal,
li jumbat tixxukjani xi ħaġa Malta meta ġejtha u Malta ma narax tfal barra triq pereżempju. Hemmhekk it-tfal li ħin kollu barra triq jilagħbu.
Minkejja l-periklu.
Minkejja l-periklu.
Medina veru.
Alright, minkejja l-periklu minn bad hemmhekk se jinslu f'affarijiet oħra dwar pereżempju milizzja li fil-barjo issib il-Milizzja Popolar li toħodlok sib il-barjo.
Speċi ta' vigilantes.
Speċi ta' vigilantes imma li jiġu mħallsin jiġu mħallsin ta' bil-fors minn nies, jiġifieri nies ikollhom ituhom il-flus ta' bil-forsu. Sirt naf li fil-waqt li Medellin hija kultura tal-mewt, Medellin stess hija l-belt tal-eterna primavera. Għax it-tempu għad dejjem rebbija. Dejjem l-istess qatt ma jinbidel. Dejjem għandek rebbija. Jew li għalkemm il-mewt hija realtà ta' kuljum ġewwa Medellin, il-ħajja qatt ma tieqaf u dejjem sejra, speċi ta' festa kontwin. U litteralment festa kontwin, għaliex fil-barjos popolari, il-festa tibda mill-ġimgħa fil-għaxija u jibqa' sejra sar ħatwar nofsinhar mingħajr waqfin. U għed ġirqas ikun jista' jorqod. Hemm ukoll ħaġa oħra, il-pajsa huwa il-persuna minn Antiokja, jiġifieri id-Dipartiment ta' Medellin. Il-Kolombjani jgħidu għall-pajsa għaliex huwa dak li jistinka biex joħroġ mis-sitwazzjoni ta' faqar. Ikun fejn ikun, anke jekk ikun ġobelt oħra. Fil-kultura Kolombjana fil-fatt il-pajsa huwa l-brikkun. Dak li jdaħlek ġo skola u joħorġok mingħajr ma tinduna. Huwa n-Naplitan tal-Italja speċi biex inqabbilhom.
Fil-djarju tirrakkonta wkoll kif ġieli jkun hemm każijiet fejn wieħed mill-proġenieri, proġenier joħroġ mill-ħabs jiena pereżempju wara 8 snin maqfula hemm ġew, u kif joħroġ, litteralment kif joħroġ, jisparaw li joqtlu. Hemm kultura bejn il-proġenieri li kultant. Sima nifimiex, nimmaġina li kellek l-istess diffikultà biex tifhimha inti jekk tgħid fid-djarju.
Iva, fil-fatt, jien niftakar fid-djarju, orrajt, ħafna drabi hemm il-mistoqsija ta' x'ilma dof qed nagħmel hawn ġew li tirrepeti ruha. għax tant tara affarijiet jew tisma' affarijiet li l-wieħed ma jafx x'qabad jagħmel. Fatt anke huma seġġi li jgħidu li malfejn toħodha bi kbira li joqtlu li xi ġuvni fil-bib tal-ħabs meta jkun għadu kif ħieres speġi. Din hija waħda mill-affarijiet li ma nistax nifhimha. Żagħżugħ jorġ mill-ħabs wara 8 snin joqtluh barra mill-bib. Jien fil-fatt insaqsihom kif tista' tgħidli li hu normali. Dak li qed taħsbu intom li hu normali speċi, hemm xi ħaġa oħra li ma nifhimx jew li ma nistax naċċetta, li huma tfajliet li jitru l-ħafs biex litteralment ifittxu ġuvni, ifittxu għarus.
Din id-darba fil-ġimgħa meta jkun jistgħu jitlu l-għarajt.
Eh, speċi.
Din jitlu tfajliet litteralment biex jiltaqgħu ma' ġuvni li fil-fatt ikun maqful il-ħabs.
Eh. B'intenzjoni li jibdew f'inverti tkomat issaq joħorġu flimkien. Eżatt, ironikament jibdew joħorġu flimkien. Imma jien ngħidilha possibbli m'hemmx ġuvintur barra hemm bżonn li jidħlu hemm ġew biex x'hemm li jiġbidhom f'dawn il-ġuvintur biex jidħlu jfittxuhom hemm ġew.
Ovvjament inti ma jiddispjaċix għall-ġuvintur għax għandhom kumpanija. Imma ma tistax tifhem speċi qed tgħid hux hekk. Ma stax tifhem għaliex dawn it-tfajliet jażlu li jitlu proprju hemmhekk biex isibu xi ħadd. Donu hemm dan il-faxxinu hekk dan is-seħer bil-kriminali jew b'xi ħadd li dan hemm ġew jew għax jafu li daw il-ġuventur hemm iktar ċans li jaċċettawhom jew li jkunu jriduhom.
Fil-fatt qatt ma ħsibta di fuq it-tieni waħda. Fuq l-ewwel waħda iva ħsibta fis-sens li hemm xi ħaġa li jaffaxxinahom f'daw il-maċos. Il-fatt li dan kien qattil, speċi għandu l-gazz. It-tieni parti speċi jista' jkun li huma għandhom tant self-esteem baxxa daw it-tfajliet.
Għasta fiduċa fihom infushom.
No, għasta fiduċa fihom infushom li jista' jkun li jaħsbu li hemmhekk l-unika parti li jsibu ġuvni li jaċċettahom.
Oye! Te hablo de la prisión!
Nirringrazzjakom tal-li kontu miegħi għal dan il-programm, dan l-għaxar programm sensiela Bella Vista mill-ħabs. Nittama li dan il-programm sibtu interessanti u li tkunu miegħi. Adrian Grima l-programm li jmiss. Min din il-sensiela, għalissa, saħħa.
Pero entre esquina y esquina siempre habrá lo mismo. Para mí no existe cielo, ni luna ni estrella. Para mí no hay luz del sol, para mí todo es tiniebla. Ay, 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 qué negro es mi destino. Ay, 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 todos de mí se alejan. Ay, 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 perdí toda esperanza.
Solo vivo del recuerdo eterno de mi madre.